Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Žmonės pervargo nuo politikos ir blogų naujienų. Taip rodo apklausos. Pavyzdžiui, viena apklausa rodo, kad susidomėjimas naujienomis Jungtinėje karalystėje nuo 2015 metų sumažėjo beveik per pus. Panašios tendencijos stebimos ir tarptautiniu mastu. Naujienų vengimas ypač stiprėja Brazilijoje, Ispanijoje, Suomijoje ir Vokietijoje. Daugelis apklaustųjų mini, kad pavargo nuo informacijos apie karus Gazoje ir Ukrainoje, auditorija skundžiasi ir dėl per daug politinio turinio. Būtent tokį turinį lydinčios diskusijos neretai yra toksiškos. Žmonės vis dažniau nori pasitraukti nuo naujienų srauto, pastebime, kad informacija žiniasklaidoje kelia per daug nerimo, negatyvas pilas ir po bemaž kiekvienų žiniasklaidos straipsnių žmonės lieja pykti ne tik ant politikų, bet ir vienas ant kito. Tyrimo autoriai teigia, kad ir naujienų tarnybos pripažįsta, kad problema egzistuoja, ieškoma kaipgi patraukliau pateikti naujienas, kaip su jomis supažindinti kuo greičiau, kuo trumpiau. Na, pavyzdžiui, dabar ypač išplitęs yra momentas informaciją pateikti per trumpus vaizdo įrašus, tarsi kopijuojant TikTok socialinį tinklą. Nekokia situacija ir su tradicinė televizija, štai kas ketvirtas Vokietijos gyventojas atsisveikina su televizija ir skaičius nuolat auga. O kaip yra su Lietuvos gyventojais? Ar jie pavargo nuo naujienų, ar neišsprendžiami karai ir nepykantos persmelktos diskusijos skatina žmonės pabėgti nuo žinių? O gal nemokame naujienų vartoti saikingai, būtent tai reikėtų pasimokyti ir ką apskritai darys žiniasklaida, jeigu tos tendencijos išliks būtent tokios. Apie visą tai mes šiandien diskutuosim. Kaip visada, galit prisijungti prie mūsų ir jūs. Rašykite į žinių radijo programėlę savo pastebėjimus ir klausimus. Juos perduosiu laidos pašnekovams. Na, o aš sveikinuosi su Lietuvos žurnalistikos centro vadove Džina Donauskaitė. Sveiki.
Labadiena.
Ir žurnalistų profesinės sąjungos pirmininku Dainiumi Radzevičiumi. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Tai gal pradėkim nuo tų tendencijų, nuo jūsų, ponia Donauskaitė. Kaip jūs vertinat tas tendencijas? Mes Lietuvoje turėtume kažką panašaus matyti, o gal esam kažkuo išskirtiniai?
Ne, mes tikrai nesam nieko išskirtiniai. Visam pasaulyje tendencija yra nuovargio, pastebimas naujienų nuovargis ir per pastaruosius 5 metų gana radikaliai didėjo tas nuovargis ir didėjo ta naujienų vengimo tendencija apskritai ir tai viena iš priežasčių yra tai, kad na, žmonėms tos naujienos ne tik tai dėl to, kad jos yra depresyvios, kas irgi yra tiesa, bet jos ir kartojasi gana daug, nes gana generinio daug turinio yra ta negatyvi naujiena, jinai tokia bejėgiškumo jausmą žmonėms sukelia, tai atsiranda žmonėms noras vengti ir kitas dalykas yra, žmonės turi kur skirti dėmesio kitur, yra socialiniai tinklai, kurie nenuteikia taip depresyviai, tai tiesiog yra iškeliaujama į alternatyvą, ieškant tokios lengvesnės pramogos ir atsiranda ta naujienų vengimo tendencija. Lietuva, nemanyčiau, kad yra išskirtinė, tai apie 47 šalis tyrės Reuters institutas Jungtinėje karalystėje, demokratinė šalis, Lietuvos netyrė Baltijos šalių, bet net nebejoju, kad tendencijos panašios. Mažesnis naujienų vengimas yra ten, kur buvo apskritai tradicinė žiniasklaida labai stipri ir skaitomumas laikraščių didelis, tai šiaurės šalyse, Skandinavijoje didesnis naujienų vengimas yra pietiniai Europoje. Manyčiau, kad Lietuva irgi yra kažkur taip, per vidurį.
Pone Radzevičiau, per daug turinio socialiniai medijoje ir tradicinė žiniasklaida nebegeba konkuruoti, taip reikėtų suprasti.
Aš gal pradėčiau, kad tradicinė žiniasklaida per daug turinio, smulkmeniško turinio ir sutikdamas su kolegės Žinos pastabom dėl bendrų tendencijų, turbūt labai lengvai galim paaiškinti, kodėl žmonės sąmoningai dažnai vengia tų vadinamų naujienų. Dėl kad, tarkim, paimkime karą Ukrainoje. Dienos srautą, kroniką, gal vadinkim, dažnai, bet kiekvienas beveik naujienų portalas save gerbintis turi tokį srautą, kur visą dieną gali visą parą praktiškai sekti, ar prie Avdijevkos dabar 10 rusų atėjo, ar išėjo, ar 15 ukrainiečių žuvo, ar išsigelbėjo. Ir nors savaime kiekviena ta naujiena labai svarbi, mes puikiai suprantam, kad net ir nedidelis autoįvykis Lietuvoje kartais, kur nėra aukų žmonių, kartais tampa naujiena, nes na, taip veikia žiniasklaida, kartais nėra baisesnių naujienų, tai galima ir apie tai parodyti reportažą. Bet kai mes kalbam apie svarbius įvykius, tikrai svarbius, ekonomika, mokesčiai, karo suvadybinimas arba, sakykime, išsprendimas, tai visos tos smulkmeniškos naujienos, kurios visai natūraliai žiniasklaidoje kaupiamos yra renkama, kiekviena kronika, kiekviena detalė, nes taip veikia žiniasklaida. Bet jeigu visa tai yra atiduodama žmonėms ir per dieną tu matai ten šimtus tokių vadinamų naujienų, tai kažkam galbūt jos yra naujienos, bet masiniam vartotojui pabandykim dabar sukišti galvą 500 arba 1000 žinučių. Tai visai nenuostabu, kad jos yra tradiciniai žiniasklaidoje, yra socialiniuose tinkluose, bet visai natūralu, kad paprastai žmonės, turėdami ir kitų gyvenimo rūpesčių reikalų, didžiąją dalį tokių naujienų gali arba praleisti, arba tiesiog prabraukti, arba iš vis nuo jų kai kada atsijungti. Tai aš nematau nei vieno čia tokio prieštaravimo iš tų teiginių, ką minėjo tyrimais. Galbūt mes tik tai turim kartais įsivaizdavimą, kad jeigu žmonės nuolatos yra naujienų sraute, tai yra gauna visą tą srautą, kad jie bus žymiai na, labiau informuoti, labiau susivoks, kas vyksta pasaulyje, tai čia, man atrodo, bet kuris redaktorius, kuris daug metų dirba jau būtent redaktorius, vaidmenys supranta, kad pats kiekis naujienų arba įvykių arba faktų arba skaičių nebūtinai savaime didina informatumą, kartais priešingai. Žmogus gali pasimesti, paskesti tam sraute. Tai čia va tokia didesnė tema yra, kiek yra naujienų, kiek yra analitikos, kiek yra supratimo po to ir kaip skirtingai reaguoja auditorijos. Nes vieni žmonės gali suvirškinti, kabutėse, ir 1000 gal naujienų per dieną, gal jų smegenys tiek sugeba ir jie gali. Kitiems žmonėms būtų gerai, kad nu, vienu sykiu pasakytum daugmaž esmę ir jam tai būtų paprasčiau. Nes žmonės tikrai labai skirtingi, greičiau lėčiau mąstantys, daugiau, mažiau gali suprasti. Ir čia mes už tai turim padiskutuoti, kas yra mūsų ta visuomenė, kiek kokių žmonių yra, kiek gali žmonių gyvent sraute, o kiek žmonių nenori gyvent sraute.
Tai kiek tų žmonių nenori gyvent sraute?
Aš manyčiau, kad na, sunku skaičiais būtų atsakyti, nes tada reikėtų tiesiog daryti sociologinį tyrimą. Bet sakau, nesitikiu, mano hipotezė nebūtų tokia, kad ten labai labai kažkuo išskirtinė Lietuva. Bet jeigu žiūrėtume, kad žurnalistai jau patys pavargsta būti sraute, tai ką kalbėti apie žmonės, kuriems tai nėra duona ar ne kasdieninė, kuriems tai nėra darbas. Tai tiesiog žmonės riboja savo praleidžiamą laiką ties naujienomis ir stebime tą naujienų vengimo reiškinį. Ir kitas dalykas, ką dar reikėtų pridurti tokio papildomo, kad pastaruoju metu socialinių tinklų platformos, Facebookas, Google'as, ypač Facebookas, jie pradėjo deprioritetizuoti savo algoritmais naujienas. Tai tiesiog mažiau yra žmonės naršydami socialiniuose tinkluose gauna nukreipiami yra į naujienas, tai tas naujienų vengimas sujungiant su socialiniu tinklu ar algoritmu, jisai tarsi paspartina tą tokią naujienų vengimo tendenciją arba sustiprina netgi palengvina naujienų vengimo tendenciją. Tai, na, sakyčiau, tas faktas yra, reikia jį priimti ramiai, bet taip pat žiniasklaidos verslui irgi reikėtų suklusti, tai ką tokio žiniasklaida gali dar pasiūlyti, kas nu, žmonės paskatintų jį atsigręžti.
Kitvartus galima papildyti, kad galbūt tai visai nėra jokios tragedijos, kad svarbiausia, kad būtų įvairovė pačios žiniasklaidos. Vieni gali srautą nori tokį vakaro gaminti, bet tarkim, tos pačios televizijos turi vakarinės laidų programas, naujienų laidas, kur dalis žmonių iš tikrųjų grįžę po darbo, tradiciškai gal net žodį tą galima vartoti, na, prisėda pusvalandžio ar gal valandai žiūrint, kokią televizijos programą renkasi ir jis gauna tą tokią dienos pagrindinių įvykių suvestinę. Ir, na, turbūt svarbiausias dalykas mums nepamiršti, kad žmonės yra labai skirtingi. Vieni iš tikrųjų turi laiko naršyti visą dieną ir mes matom, kur nors, nežinau, prekybos centre arba troleibuse žmonės gali tiesiog srautą valdyti, bet yra žmonių, kurie dirba atsakingą darbą, pavyzdžiui. Tam pačiam troleibuse vairuotojas jis negali naršyti naujienų nuolatos, nes tada bus nesaugu. Tai tą reikia irgi labai įsivertinti ir galbūt kolegė žinot, kad kreipė dėmesį, kad mūsų laidos kontekste labai svarbu suprasti, kad kiekvienas žmogus turėtų gaudamas skirtingais būdais, skirtingais kiekiais informaciją, na turbūt tą suvokimą, kas iš tikrųjų, na, arba daugmaž adekvačiai vyksta pasaulyje, kad nesudarytų klaidingas labai iškirtas pasaulis, kad arba čia vien tik tai karai vyksta, arba vien tik tai viskas yra gerai, nes abu požiūriai, mano galva, yra radikaliai neteisingi, nes visko yra pasaulyje ir tas labai svarbu gyvenant burbule, gyvenant kažkokiam sraute, arba tu gali per daug nusiraminti, arba priešingai, nu, tiesiog išprotėti nuo naujienų, tai va čia turbūt svarbus dalykas.
Jūs jau žinau, užsiminėte apie tai, ką žiniasklaidai čia reikėtų daryti, ir mes jau galim prisiminti turbūt dar prieš socialinę mediją, jūs galbūt geriau man priminsit, galbūt Dainius čia geriau žino šitą momentą, bet na, buvo daug diskusijų, kad per daug konkurencijos žiniasklaidos, kaip Lietuva tiesiog per maža šalis turėti tiek daug žiniasklaidos priemonių. Būdavo tokios diskusijos tikrai. Dabar mes turim YouTube, turim ekspertus ir turbūt daliai žmonių gali atrodyti, o ką man pavyzdžiui portalą skaityti ten visą dieną arba štai žiūrėti žinias, kai aš galiu paklausyti kokio charizmatiško eksperto, nuėjusio į kokią alternatyvę žiniasklaidos priemonę, dabar yra toksai, tokia sąvoka, toks suvokimas, ir pasiklausyti, ką jis, pavyzdžiui, apie karo Ukrainoje kalba, aš jo pasitikiu, aš visą informaciją gausiu per tą vieną valandą, atiduosiu tą duoklę, per dvi savaites po to aš tai vėl nieko apie Ukrainą ir nesidomėsiu. Tai turbūt tos konkurencijos dar daugiau. Ir ką tada tai žiniasklaidos priemonėj daryti?
Tai taip, tos konkurencijos iš tikrųjų yra daugiau ir na, labai rimtai yra sakoma, kad šiandien tie vadinamieji influenceriai, tie darantys įtaką žmonės per socialinius tinklus, vieno žmogaus žiniasklaidos priemonė tampa labai rimtų konkurentų, tai dideliai, tradiciniai, nu, brangiai kainuojančiai žurnalistikai socialiniuose tinkluose ir šiandienos yra ta tendencija. Bet tai yra pasiekmė auditorijos fragmentacijos, socialiniai tinklai apskritai, vat mūsų informacinis pasaulis ir ta ekosistema nauja informacijos sklaidos sudarė galimybės auditorijos fragmentacijai ir matyti yra poreikis ir tol, kol auditorija ar ne keliauja ir lygiavertiškai vertina vieną ar ne influencerį su didelė žiniasklaidos priemonė, tol taip ir turim šiandien tokią realybę, tai žiniasklaidą reikia tik tai galvoti, tai kaip šitoj naujoj realybėj išgyventi, tai ką tu darėjai anksčiau, matyt, na, jau, na, to, tas, tai nereiškia, kad tai buvo blogai, ar ne, bet tai reiškia, kad, na, prie naujų aplinkybių reikėtų taikytis ir galvoti, kaip sudominti tą auditoriją, tai yra, na, nuolatinių atsinaujinimų ir transformacijų žiniasklaidai metas, bandymų, klaidų, metodų, kitaip niekaip neišės ir su tuo susiduria šiandien visos pasaulio žiniasklaidos priemonės. Ir aš irgi norėčiau pasakyti, kad Lietuva visiškai nėra tame išskirtinė. Kartais vat, bendraujant su regioninė žiniasklaidos atstovais, kartais atrodo, kad na, mano žmonės, kad yra labai išskirtiniai ir vien jų išlikimas savaime tas finansinė pagalvė, kurią jie padės, kurią jie galėtų savo ar ne susirasti, užsidirbti, na, tas buvimas pats savaime yra vertingas, bet tol, kol tu nekuri ryšio, naujo ryšio su nauja savo auditorija, tol tai yra išlieka didelė rizika, kad tu tiesiog tapsi nerelevantiškas tam tikrų metų.
Aš galbūt papildyčiau Džiną. Žinot, šiaip labai geras kampas, todėl kad iš tikrųjų žiniasklaidai tikrai sudėtinga rimtom redakcijom, profesionaliom redakcijom, kuriom brangiai kainuoja išlaikyti daug žurnalistų, redaktorių, renkančių po kruopelytę informacijų iš įvairių temų. Ir tuo pačiu paaiškinti žmonėm, kuo skiriasi vis dėlto viena redakcija didelė nuo vieno žmogaus žiniasklaidos priemonės. Tai vienas žmogus yra vis tiek tik vienas žmogus. Žinot, jeigu aš suprantu, kad dalis žmonių įtiki arba mėgsta kokį nors požiūrį vieno žmogaus, bet žinot, susiaurinti savo pažinimą pasaulio iki kokio nors vieno to pasakoto, kas tai bebūtų, ar apie knygas, ar apie muziką, ar apie politiką, vienas žmogus, jis yra tik vienas žmogus. Jis negali, natūraliai negali būti įvairus, o įvairovė žiniasklaidos yra didžiulis turtas. Ir žmogui, kuris turi įvairios žiniasklaidos, yra turtas. Jūs minėjot, kad Lietuva yra problema iš dalies, taip, ekonomiškai kitaip, bet mūsų visuomenė yra labai turtinga šitą prasme, turėdama įvairios žiniasklaidos. Ir aš sakyčiau, kad čia didžiulė mums vertybė, svarbu, kad žmonės suprastų, jog yra žiniasklaida galbūt mažiau kainuojanti, yra brangiau kainuojanti, ir jeigu redakcija, kur yra tarkim 50 žmonių, tau gamina naujienas, gal tu negali visų suvartoti, bet paremti tokią redakciją prenumeratą yra visiškai normalus pilietinis žingsnis, todėl kad tu turi supratimą, kad kažkas renka svarbią informaciją ir kai tau labai reikės, nebūtinai kasdien, bet kai labai reikės, tai yra žmonės, kurie tau duos. Įtikėjimas į vieną kokį nors influencerį arba youtuberį arba kažkokį žmogų, tegul ir labai talentingą, ten inteligentišką ir visokį kitokį, arčiau religijos, nei arčiau žiniasklaidos vartojimo, nes na, kaip ir vieną knygą perskaičius gyvenime sakyti, kad ten viso pasaulio tiesa. Taip yra religijoje, bet normaliai pažinant pasaulį reikėtų šiek tiek daugiau knygų, daugiau muzikos, daugiau žiniasklaidos.
Žmonės užstrigę burtai, prašom.
Aš irgi pritarčiau, kad tas pliuralizmas, didelis kiekis žiniasklaidos arba tiesiog šaltinių, iš kur žmonės gauna yra, iš kur gauna informaciją, galėtų privalumas būti, o ne trūkumas, ypač jeigu būtų ar ne didelė nuomonių ir įvairovės, skirtingi požiūrių kampai, pati originali kažkokia nauja produkcija, skirtingi žiniasklaidos priemonėse. Tai aš čia sakyčiau, kad čia būtų nu, privalumas mūsų auditorija ir dėl to mūsų auditorija tik laimėtų. Bet kitas dalykas, ar ne, yra atskiri žiniasklaidos kanalai, bet ką mes irgi ir ką tyrimai Lietuvoje tyrimuose stebėm, kad na, didėja ta koncentracija žiniasklaidos. Vis dėlto va, dabar mes matom, ar ne, 15 minučių absorbuo jungiasi su M1, paskui matėm, kad Delfi kitą irgi populiarų interneto kanalą pirko. Tai tiesiog koncentracijos procesai taip pat vyksta. Tai reiškia, kad o koncentracija, ką reiškia, kai na, susijungia dvi bendrovės po vienu stogu, tai reiškia ir tam tikrą optimizaciją ir sikiu, nebūtinai pilna apimtimi, bet ir sikiu, dalis produkcijos abiejose žiniasklaidos priemonėse gali būti, na, ją dalinamas, jinai gali supanašėti ir panašiai. Tai va, tai pats kanalas savaime, kad jų yra daug, nebūtinai kažką reiškia. Reiškia tik tai tiek, kad jis randa savo auditoriją, kad jisai na, turi tą auditoriją ir na, iš to yra auditorija gali tik tai išlošti, bet na, dar yra tie verslo procesai, kurie gali pakeisti visą paveikslą.
Privalumas, jūs sakot, šitas momentas, kad ta įvairovė būtų ir turbūt ir objektyvumo tuomet daugiau, bet ką teko stebėti prieš laidai ruošiantis moksliniuose tyrimuose, kad vakarų šalyse jau auditorijos išmokusios turbūt iš būtent YouTube'o ir įvairiausių kanalų pradeda reikalauti, net neprašyti žurnalistų nurodyti savo politinės pažiūras. Ir tai yra Jungtinėje karalystėje tas tyrimas atliktas, kur ir taip jau yra laikrašiai pakankamai susiskirstę, kas yra kairieji, kas yra dešinieji. Lietuvoje mes tos tradicijos neturim, bet ir iš savo laidų galiu pastebėti, kad labai dažnai per laidą gausi kažkokį tai klausytojo paklausimą, tai o kokia jūs čia politiniai partijai labiau pritarėt, ar nesimato čia iš jūsų klausimo, kad štai šitai, o štai jau kitoj laidoj kitai, visiškai kitai. Tai kaip čia yra? Ar tai na, nereiškia, kad žmonės tiesiog na, pradeda norėt gauti tą informaciją, kuriame burbulėje yra ir būtent tokią, kuri juos tenkintų ir visiškai atlieptų tai, ką jie patys mano ir nebesvarbu jau ta tiesa, post tiesos amžius, ką jau padarys?
Jis labai geras klausimas, bet aš turbūt pabūsiu tada šiuo atveju velnio advokatu. Aš manau, kad žiniasklaida, kuri absoliučiai pataikauja žmonėms, ir čia ne apie žurnalistus kalba, apie žiniasklaidą, nėra geriausias sprendimas, kai kalbam apie visuomenės imunitetą ir informatumą. Nes pataikavimas dažnu atveju reiškia iš tikrųjų davimą tai, ko žmonės nori, o žmonės gali norėti na, nebūtinai sveikų, prasmingų dalykų, nes, pavyzdžiui, naujienų vartojimas yra sunkus darbas. Jeigu jas tik tai lengvinė, tik tai paprastinė iki vienos antraštės arba minutės ten, nežinau, video arba teksto arba garso, tai yra dažnai ne naujiena, tai yra klaidinimas žmogaus, nes naujienai suprasti reikia konteksto, reikia komentarų, daug visko reikia, kelių šaltinių, kelių citatų. Ir aš šitoje turbūt situacijoje pasakysiu taip, tai ką jūs minėte, iš tikrųjų tradiciškai vadinamų vakarų šalių, ten Jungtinė karalystė minėjot, netgi Jungtinės valstijos galima kažkaip pridėti, ir jų tradicija būti su politinėm pažiūrom, ryškesnėm dar kažkuo, mano asmeniu požiūriu, čia mano asmeniu požiūriu, nėra pats geriausias sprendimas arba vienintelis įmanomas pasaulyje geras sprendimas. Ypač žinant, kad spaudos laisvės indekse jūsų minėto šalys, jos nėra nieko geresnės už Lietuvą, neturi jokios daugiau spaudos laisvės. Pavyzdžiui, Skandinavijoje yra daug daugiau spaudos laisvės ir šiek tiek dar kitokios tradicijos žiniasklaidos. Žinot, čia turbūt yra svarbus visuomenės sutarimas, ar mes iš tikrųjų visi kalbantieji žmonės, kurie vadina save žurnalistais, turėtų deklaruoti pažiūras, net jeigu jie, pavyzdžiui, dirba naujienų žurnalistikoje. Na, mano galva yra labai graži tradicija ir stipri tradicija Lietuvoje, bent jau teoriškai, taip mano galva veikia ir dažnai praktiškai veikia, kad naujienų žurnalistai nedemonstruoja, nedeklaruoja, nerodo savo politinių pažiūrų, bet tuo pačiu jie ir nesinaudoja savo profesiniam veikloje, sakykime, kaip čia, stumdami labiau savo patinkančius politikus. Jie iš tikrųjų stengiasi skaityti naujienas neutralių balsų, neutralių požiūrių ir tu, žiūrėdamas, tarkim, į diktorių arba naujienų kokį nors žurnalistą, negali suprasti kokios jo pažiūros, nes jis stengiasi išlaikyti balansą. Aš prisipažinsiu, man tokia žurnalistika naujienų labai patinka ir aš nesudėliu šalininkas, kad tarkim televizija ar radijos stotis deklaruotų, mes labiau būsim kairėje, dešinėje, nežinau, dar kažkokie. Ir visas mūsų naujienas žiūrėkit su tokiais filtriukais. Gali būti ir tokios, bet aš tiesiog norėčiau atkreipdėmėsi, kad kažkoks vienas modelis, kaip universalus, kuris išsprendžia visas visuomenės problemas, neegzistuoja, nes, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų arba Jungtinės karalystės situacija nėra tokia gera tose valstybėse, kad galėtume sakyti, jog ten yra tobulos visuomenės, kurios nepaklūsta jokiai propagandai, kurios yra niekada nesuklaidintos, turi 100% imunitetą ir visa kita. Bet yra gerų dalykų, kurių galim mokintis ir, pavyzdžiui, aš labai džiaugiuosi, kad tarkim, man BBC, vat, jūs minėjot, kontekste. Dažnu atveju, tarkim, radio laidose ne tai, kad nelengvino turinio, kai kada sunkino turinį, kabutėse vadinkim tokio rimtesnio turinio. Ir aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad pas mus dažniau žiniasklaidos priemonės tokio sunkesnio turinio duotų, pavyzdžiui, televizijos programos populiariausios Lietuvoje komercinės televizijos turėtų daugiau žurnalistikos, galbūt mažiau serialų. Bet mano čia jau asmenis kaip žurnalistų sąjungos vadovo noras, matant, kad iš tikrųjų žmonės eina kažkur kitur ieškoto žurnalistikos ir nebūtinai jos randa. Tai man atrodo, vat, dalis mūsų komercinių televizijų atsisakydami, tarkim, pokalbių laidų, stipresnių pokalbių, politinių laidų, ypač vasaros sezono metu. Įsivaizduokit, mes dabar čia ir galim pašnekėti, pasistrimta tema šnekam, o visos beveik televizijos, skyrus visuomenė televizija, nors ir jie dalinai, atostogauja. Kitaip tariant, aktualių pokalbių laidų žurnalistai išėjo atostogauti, televizija išėjo, kartojimai vyksta, bet pasaulis tai nesustojo ir dabar keliai mėnesiam mes kaip vartotojai esam kažkaip, na, žiūrėkit, grįšit rugsėjai visi, tai naujas sezonas prasidės, tai vat, aš pasakysiu, pačios klausimą atsakydamas būsiu nepopuliarus, man atrodo, neturėtume visiškai pataikauti, bent jau žurnalistai tikrai ir mes redakcijose turim ieškoti būdo ir sunkinti turinį.
Politikai atostogauja, verslas atostogauja, agurkų sezonas
prasideda. Bet taip atostogauja tie politikai, čia tik
bet
atrodo.
Bet daug įvairių tarptautinių procesų vyksta, rinkimų metai visam pasauliui, karai vyksta, ta prasme.
Netgi prancūzijos rinkimai galėtų būti giliau pasižiūrėti
tai
į tą problematiką.
Tikrai labai daug ko visko vyksta.
Na, apie patį modelį dar kalbant, kaip jūs matytumėt, kad jį reikėtų Lietuvai tobulinti, nes na, po kiekvienos apklausos apie pasitikėjimo indeksus ir panašiai, mes visi susiemam už galvų ir suprantam, kad pasitikėjimas yra labai mažas žiniasklaidai. Ką daryti?
Su pasitikėjimu ten apskritai ir tos apklausos, kur Lietuvoje yra metodologiškai ten yra gana sudėtinga, nes mes turim tokį terminą žiniasklaidą, kuri apima ir socialinius tinklus, ir tą tradicinę žiniasklaidą, ir tada žmonės atsakinėja, ir jie nėra iš tikrųjų tikri, ko jų klausia. Tai labai daug dažnai tose apklausose tiesiog žmonės rašo nežinau, arba nežinau, kaip atsakyti ir panašiai, nes jie nu, nesupranta, kas turima omeny, kai klausima žiniasklaida. Ir kai vieni atsako, kad žiniasklaida turima omeny, nu, tik nu, tie tradicinė žiniasklaida, o kiti įsivaizduoja tą žiniasklaidą, kad apima ir socialinius tinklus, tai tada mes turim tą bendrą tokį nelabai aiškų rodiklį su nelabai aiškiu turiniu. Tai aš sakyčiau, kad čia reikėtų pasižiūrėti atidžiau, kritiškiau į tuos apklausų rezultatus. Bet na, faktas yra ir tas, kad socialiniais tinklais mažiau pasitikima. Europinės apklausos irgi rodo negu tradicinė žiniasklaida, beje, radijas yra medija, kuria pasitikima yra labiausiai iki šiol. Tai va, tai na, nėra ta situacija tokia tragiška, bet pasitikėjimas yra tas pagrindas, kodėl žurnalistai dirba ir kodėl auditorijai reikia žiniasklaidos, kodėl auditorijai reikia žurnalistikos, kokybiškos žurnalistikos. Tai čia na, yra tas labai svarbus momentas žiniasklaidai, va, kaip Dainius sako, daugiau investuoti į tą turinį, kokybišką turinį ir nu, į analitišką turinį, į, galbūt vat, dabar ar ne, žmonės vengia naujienų dėl to, kad depresyvios jos yra, bet yra įvairių žanrų, yra sprendimų žurnalistikos žanrai, kurie ne tik tai tave nuteikia konstruktyviau ar ne tam tikros problemos atžvilgiu, o ne depresyviau, bet ir apskritai leidžia išplėsti akiratį, padidinti žinias apie tai, kaip vyksta sprendžiamos problemos kitoj savalybėj, kitoj šaly, na ir panašiai, ar kitoje organizacijoje galiausiai. Tai toks būtų mano, tokia būtų mano refleksija.
Diskusiją pratęsim iškart po naujausių žinių. Apklausos skelbia, kad žmonės pervargo nuo politikos ir blogų naujienų. Šiandien mes ir diskutuojam, ar Lietuvos gyventojai pavargo nuo naujienų. Kaip čia reikėtų keisti turinį, pavyzdžiui, žiniasklaidai, kad na, žmonės tiek to nuovargio nejaustų, kaip na, vėl padaryti patrauklę tradicinę žiniasklaidą. Jums klausytų irgi, aš čia sakiau, kad rašykite žinių radio programėlę, matau, kad rašot, kai kurie tik tai paprašysiu cenzūrinę leksiką naudoti. Nerijus rašo įvairi žiniasklaida klaustukas, nejuokinkit žmonių, žurnalistai tapo verslininkais ir kalba už pinigus, valstybės reikalai jiems neįdomus, LRT nupirko jūs visus. Štai toks yra pamąstymas iš Nerijaus, gal kažkuris galėtumėt atsakyti.
Aš turbūt sureaguosiu, nes na, va, toks požiūris irgi apibendrinant, visi viską, jis turbūt irgi rodo, kažkuria pasme, galbūt žmogus iš tikrųjų pavargo nuo naujienų, nuo įvykių, nuo galbūt trūkumo įvairovės, gal iš tikrųjų jam trūksta įvairovės, mes neginčiam čia, kad visa Lietuvos žiniasklaida atspindi absoliučiai visus įmanomus požiūris, bet toks apibendrinimas jis irgi nėra sąžiningas, nes, žinot, nu, pasakyti, kad visus nupirko, okei, okay, galim pajokauti, pasakyti, ką visus, kiek čia 100,000 žurnalistų nupirko. Tai aš tik rekomenduočiau tokiam žmogui, jeigu turi iš tikrųjų tokį požiūrį ir esi pavargęs nuo kokios nuo žiniasklaidos priemonės, tai gali inicijuoti, paremti tą, kuri tau labiau patinka ir galbūt ieškoti pozityvo ir štai vat, mes čia galim prieiti prie žiniasklaidos. Jau kolegė Džina užsiminė, bet man atrodo, čia dar neišnaudoti iki galo mūsų perspektyvą yra pačių redakcijų žurnalistų, tai yra ta, na, iš tikrųjų sprendimų žurnalistika, kurią Lietuvoje LRT, beje, vieni pirmųjų turbūt pradėjo taip, na, oficialiai vadindami iš tikrųjų propaguoti, bet aš manau, kad šitas komentaras rodo, kad žmonės pasigenda ne šiaip įvairovės žiniasklaidos, bet šalia to srauto naujienų, nuo kurio pavargsta kažkokių sprendimų galimų. Ir man atrodo, čia politiniai rinkimai mums irgi duoda šiokį tokį kaip žurnalistams galimybę va tokia pastebėti, kaip žmonės kartais ko ieško politikoje. Tai ieško iš tikrųjų paprastesnių atsakymų į sudėtingus klausimus, o net ir šiai. Ir mes žurnalistai ir žiniasklaida reikia pripažinti, turim visą laiką tą dilemą, siūlydami kažkokius populistinius lengvus sprendimus sunkiom problemom. Mes patys jaučiam, kad turbūt klaidintume visuomenę. Na, tarkim, nežinau, ten, kaip išspręsti kokią nors narkotikų problemą Lietuvoje. Vieni sako, bauskim dar griežčiau, kiti sako, viską legalizuokim. Ir tu supranti, kad tik tai toks požiūris, jisai yra pernelyg mažas, nes tai yra daug gilesnė psichologinė socialinė problema. Su švietimu lygiai taip pat. Pakelkim mokymo atlyginimus ir išsispręs. Irgi suprantam, kad ne vien tai. Su medicina panašiai. Gyvenkim visi sveikai, nereikės daktarų, žinot, nerūkykim, negerkim, ten, nežinau, sportuokim be streso. Bet sprendimų žurnalistika, kai žurnalistai iš tikrųjų ieško sprendimų, ar tai būtų karai, ar tai būtų kokios nors kitos problemos, mano galva, galbūt padėtų ir tokiem žmonėm, kurie netiki žiniasklaidą, nepatinka, labiau šiek tiek pasitikėti žurnalistais ir redakcijom, jeigu jos gerokai daugiau skirtų dėmesio. Gal net kiekviena redakcija turėtų šalia naujienų srauto, būtinai nors vieną laidą, būtinai nors vieną rubriką, nors vieną redaktorių, kurie ir tai darytų. Tai yra šalia srauto naujienų. Būtų rimtesni pasvarstymai apie sprendimų būdus. Man atrodo, poreikis visuomenį didžiulis, nes kitaip atveju mus nusisina. Taip, žmonės kažkuria prasme nusivylę, sako, jūs čia visi tik tai va, srautus duodat, kokia čia įvairovė. Pakalbėjau, kad nors Šimonytė arba Nausėda, visi tą transliuojat. Aš galėčiau sutikti iš dalies, kad taip, kartais mes neturim tos įvairovės.
Iš politikų mes norim sprendimų veikiausiai, o tie politikai irgi kartais žiūri savo reitingus ir atsako į klausimą ir taip ir ne, ir štai lieki nesupratęs, kur to sprendimų ieškot. Gal čia ir politikos reikėtų žiūrėti?
Aš tai galvojant, na, vėl apie tą komentarą, na, visgi aš sakyčiau, kad dabar Lietuvos žiniasklaida, nepaisant visokių išlygų, kurios galim jai taikyti ir nepakankamo galbūt ir mūsų pačių skatinimo profesionalumų ir jų pačių profesionalumo skaidrumo galbūt darbe aiškinamo labiau apie savo darbą auditorijai, kaip atsiranda tie produktai, iš kur. Nepaisant to, žiniasklaida Lietuvoje yra tarptautinės bendruomenės ir taip pat vertinama labai aukštai ir mes turim gana gerą situaciją žodžio laisvės prasme, bent jau kol kas Lietuvoje ir manyčiau, kad tai reikėtų įvertinti ir tai, kad mes galim griežtai apie tą žiniasklaidą pasisakyti, tai kad mes galim užduoti aštrius klausimus tiem patiems žurnalistam ir Lietuvoje pasiekti žurnalistus yra pakankamai lengva. Mes esam maža šalis. Mes netgi galim surasti e-mailus tų žurnalistų ir jiems parašyti.
Telefonus
ir socialinių tinklų susisiekti. Ir na, tą galimybę kartais mes pražiūrime. Ir tai reikėtų vis dėlto vertinti. Lietuva nėra Vengrija, kur nebeliko apskritai laisvos žiniasklaidos. Lietuvai neteko patirti to, ką neseniai visai patyrė Lenkija. Slovenijoje dabar vyksta įvairūs žiniasklaidos užgrobimai ir panašiai. Mes to dabar kol kas neturim. Ir o kai turėsim, jeigu, daug dieve, kad neturėtume, bet tada jau bus daug liūdnesnė situacija.
Aš papildysiu, žinot, dėl politikų. Tai, matot, aš galvočiau, kad iš tikrųjų šiek tiek mes turim, na, gal nebėdą tokį paveldą, ir čia nežiniasklaidos visuomenė, kad sprendimai įvairių mūsų problemų yra guli politikų, ten, nežinau, prezidentų, politinių partijų rankose tik tai. Mūsų kolegos žurnalistai tikrai bando, ir mes kalbėjom per pertraukėlę, ieškoti ekspertų, specialistų žmonių, kurie nebūtinai yra ten politikai, nebūtinai dirba politikam, mokslininkai gali būti šiaip specialistai, kurie siūlo įvairius sprendimus. Bet turbūt reikia ir čia ir atvirai pasakyti, mes, kolegos žurnalistai, žiniasklaidos priemonės dažniausiai neturi ambicijos būti tiesos monopolistais arba, na, taip čia, teisingiausio sprendimo išradėjais ir pateikėjais. Mes nesam, nežinau, religinė sekta kokia nors, kuri į visus klausimus turi visus atsakymus. Ir taip ir neturi būti. Žiniasklaida turi skatinti diskusiją, turi teikti naujienas, bet mes, tarkim, apie karą dabar galim va, trumpai pasakyti tiesą turbūt žmonėm. Taip, mes apie karą, jokį karą, nei Ukraino vykstantį Rusijos pradėtą, nei prieš Izraelį pradėtą, reiškiasi, agresiją kokio nors laikotarpio, arba pačio Izraelio darytos kažkokius veiksmus, mes visos tiesos negalim žinoti, nes yra valstybinės karinės paslaptys, yra informacinės visokios, reiškia, operacijos. Ir net ir dabar mes žiūrim dokumentiką, pavyzdžiui, kokio nors, nežinau, Netflix'e galim pažiūrėti, arba kur nors YouTube'e, antro pasaulinio karo naujus faktus, naujas kokios nors versijas praėjus tiek daug metų, dešimtmečių, ir gali būti vėl irgi ne viską dar žinosim. Tai reikia tą sąžininkai žmonėms pasakyti, žurnalistai bando ieškoti tiesos, bando išgauti jos kiek įmanoma, dažniausiai netgi ir pavyksta šitą tikrai gauti, bet tikrai šitą. Ir nepamirškim, kad šalia žiniasko žmonės turi knygą skaityti. Aš taip pats vis laiką sakau žmonėms, žiūrėkit, vartokit žiniasklaidą, kasdieniam poreikiam yra gerai, bet vaikščioti į koncertus, skaitykit knygą, žiūrėkit gerą kiną, bendraukit gyvai su žmonėmis, nes jūs turit papildyti žurnalistų naujienas ir savo asmeninėm patirtim. Na, negali paskaityti, pavyzdžiui, kokią nors, nežinau, Turkiją, tik tai iš atsiliepimų žmonių, kurie atostogauja Turkijoje, tose uždaruose, reiškiasi, kaip jūs vadinasi, broilerinėse. Nu, apie Turkiją yra gerokai įvairesnė ir politika gerokai įvairesnė ir ne tik tai gera kaina apibrėžia gerovę tos šalies, tarkim, ten daugybė ekonominių problemų šiandieną ir panašiai. Tai asmeninė patirtis, knygų skaitymas, be šito bijau, kad žiniasklaida nepadės žmogui susigaudyti nei kontekste, nei istorijose.
Dar keli pastebėjimai iš klausytojų. Arvydas sako, žmonių reikalavimas iš žurnalistų pateikti, kurią politinę jėgą žurnalistai palaiko, yra tų pačių žmonių tingėjimo mąstyti požymis. Mindaugas, aš manau atvirkščiai, trūksta bulvarinės paskalų, pramogų žiniasklaidos, labai daug politikos, kartais norisi tiesiog gandų, kartais sodo ar grybavimo rekomendacijų, ir atvirkščiai norisi filosofinių, istorinių, analitinių laidų straipsnių, bet vis viena, mažiau kriminalų ir politikos, štai tokie pamąstymai.
Diskordė tikrai yra plėtkų, Facebook'o grupių yra.
Mes turim ir žmonės, turim viso ir netgi nemažai tų portalų investuoja dabar į pramoginius žurnalistus, ieško jų, nes tikrai mato, kad žmonėms labai įdomu skaityti tas paskalas ir daug sulaukia ir skaitytų dėmesio, aš sakyčiau, yra, nes specializuotų šaltinių taip pat yra. Bet dėl, jeigu kalbant apie politinių pažiūrų deklaravimą, tai aš iš tikrųjų pritarčiau komentarui dėl tingėjimo mąstyti, net nežinau, ar tai yra tingėjimas ir kitos priežastys, bet dažnai iš to, kaip žmogus argumentuoja apie tam tikrus sprendimus, jų vertin, kaip jis juos vertina, galima numanyti iš tikrųjų, į kurią pusę linksta politinės pažiūros. Ir vienas dalykas yra turėti kažkokias idėjines politinės pažiūros, viziją, kaip galėtų atrodyti gera visuomenė ir koks jos yra pagrindas ir kokiu pagrindu tie santykiai turėtų klostytis tarp žmonių toje visuomenėje. O kitas dalykas yra ta realioji politika. Ir tu tai, kad na, mes visi esam žmonės, mes visi turim tam tikrą savo matymą ir turbūt tiek klausant mūsų, bet iš auditorijos, tiek va, tarp kolegų, na, ta mūsų argumentacija yra aišku, kuri yra į vieną ar kitą pusę krypsta. Bet tai nereiškia, kad na, mes būdami žmonės ir mąstydami ar ne apie tą žmonių bendrabuvį, kad mes būtinai palaikome kokią nors politinę jėgą arba ten politinius konkrečius, nežinau, veiksmus ir panašiai, ar ten, kad mūsų tą viziją įkūnija kažkoks konkretus politikas ir jo labiau politinė partija. Tai, nu, tol, kol tu nedarai politinės karjeros, kol tu nedalyvauji toje, o tai žurnalistui ir nepritinka, ir netinka, tai, na, aš manau, kad, na, nėra kažkokio tai poreikio labai ten kažką deklaruoti. Nori žmonės gali deklaruoti.
Bet būkim sąžiningi, prezidento rinkimai irgi Lietuvoje rodo ir netgi prezidento institutas Lietuvoje yra nepartinis turbūt prezidentas. Galų gale žiniasklaida. Mes turėjom politiškai angažuotą žiniasklaidą labiau. Buvo Lietuvos Aidas, buvo Diena leidiniai, kurie buvo kairės dešinės krypties. neprigijo, tai reiškia, kad visuomenė, viena vertus atskiri žmonės norėtų kažkokio deklaravimo, kita vertus panašu, kad didžiai daliai visuomenės Lietuvoje nereikia stipriai angažuotos politiškai žiniasklaidos.
Bet...
Nu, tiesiog turiu meni, kad būtų greičiausia susiformavę. Jūs pažiūrėkite, tarkim, net politinės partijos savo, kuriegi turi Facebook'o puslapius, turi savo kanalus YouTube, turi daugą komunikacijoje. Ir nejaučiu ir negirdėjau iš politinių partijų, kad labai lengva būtų sukurti partinę žiniasklaidą net savo partijos nariam. Nes matot, reikia pripažinti, kad Lietuvos visuomenėje nėra taip stipriai susiskaldžiusi, pavyzdžiui, pagal, na, kaip jungtinėse valstijose, dvi politinės jėgos. Mes matom, kad spektras žmonių politinių partijų yra didelis, politinių veikėjų yra žmonių, kurie netgi, vadinkim, migruoja su politiniais požiūriais, tai galbūt aš netgi sakyčiau taip, vieniems politologams atrodo tai problema, kiti sako, žiūrėkit, žmonės turi judrias pažiūras, jie gali keistis pagal situaciją. Tai mes nesam labai tipinė auditorija, palyginus su jungtinėmis valstijomis.
Aš gal ne visai sutikčiau šią prasme, aš manyčiau, kad, nu, čia dabar tokia taip gal populistiškai nuskambės mano tie pareiškimai, bet man atrodo, kad vis dėlto Lietuvos žiniasklaida kaip tokia galbūt ir istoriškai tai lemta, kad jinai vis dėlto su savo argumentacija ir su pagrindinimo idėjom, kurias jose yra reiškiamos ir sklando, yra daugiau dešinesnė. Ir aš nu, nematau kažkokios labai ryškios, ten, pavyzdžiui, kairės žiniasklaidos. Yra tam tikri komentatoriai, žurnalistai galbūt, kurie nu, irgi tai na, savo laidas tokiais klausimais, kurie kairiai labiau rūpi, ruošia ir nebūtinai tai, na, turi atitikmenį savo pažiūrom kažkurio konkrečioje politinėje partijoje ir ten politiniam, politinio veikėjo veikloje ar esminyje. Tai šiaip, kodėl aš taip sakau, aš, na, tiesiog iš savo mokslinių tyrimų stebėjau, kaip yra skurdo mažinimo politika pateikiama Lietuvoje ir Lietuvoje sklando viešoje erdvėje daugiau tokios va, liberalios ir neoliberalios idėjos, kaip reikėtų spręsti skurdo problemą ir apskritai, kaip yra skurdas apibrėžiamas ir kokios priežastys ją sukelia. Tai, na, aš sakyčiau, kad yra taip, labiau, kad, na, yra dominuojančios tam tikros idėjos šiuo laikotarpiu, šiuo laikmečiu Lietuvoje, na, ir tai yra toks tas zeitgeistas mūsų, ir tol, kol tu mastai, tol, kol tai, tu tai suvoki, nu, tai yra, manyčiau, kad ir, nu, pakankamai, tai yra ir savirefleksija žurnalistui, kad jisai suprastų, kokios idėjos ir nesklando aplinkyje.
Daug dar reaguoja klausytojai, tai nori ir duoklį ir jiems atiduoti. Artūras, top žurnalistai gali savo reitingą pasitikrinti YouTube'e. Justinas, galiu pasakyti, ko aš pasigendu žiniasklaidoje, tai piliečių nuomonės įgarsinimo. Kiek yra laidų, kuriuose kalbinamas politikas ir į studiją pasikviečiami arba telefonu kviečiami paskambinti ir pasisakyti piliečiai? Kiek kartų būna laidos, kuriuose kalbama su premjerais, ministrais, pirmininkais arba Seimo pirmininkais ir gali eterio metu žmogus paklausti ko nors jų. Nekviečiate, nes bijote, kad paskambins ir užduos kvailą klausimą. Artūras, žurnalistika ir valdžio šlovinimas yra du skirtingi dalykai. Klausytojas pakelkia mokytojam atlyginimus, nes tai svarbiausia žingsnis sąraše, kurio jau daug metų nepadaro ir pilsto iš tuščio į keurą. Svarbiausia žiniasklaidoje bent dvi nuomonės. LRT beveik nekviečiami oponentai, nebent vienas prieš septynis. Ačiū už temą. Tokie pastebėjimai, gal į kažkurį norėtumėt kažkuris reaguoti.
Aš tik trumpai sureaguosiu. Negaliu turbūt ginčytis žmonėms, žmonės turi įvairius įspūdžius, bet galime tikrai sutikti, kad tokio tipo, pavyzdžiui, laidos kaip televizijoje anksčiau vykdavo, turbūt kas nors atsimina forumą ir Rimvydas Paleckis vesdavo kolega Rytis Juozapavičius su Raigardu Musnicku kažkada turėjo pasinę kryžkelę. Iš tikrųjų, gana brangūs, sudėtingi projektai, bando TV3, bando LRT turėti Lietuva kalbą, ar ten Edmundas Jakilaitis kartais kolega, bet matot, aš galiu sutikti, kad trūksta formatų, kur susitiktų daug žmonių ir daug nuomonių, bet patikėkit manim, tie žmonės, kurie tokią pretenziją gal ir pagrįsta teigia, kad tai yra ypatingai sudėtingas žanras, sukvietus, pavyzdžiui, 100 žmonių auditoriją, su skirtingais įgūdžiais kalbėtis, tarkim, per valandą ar dvi, ne tik išklausyti, bet ir ras konsensusą. Tai čia yra daug, nu, turbūt tiesos, viena vertus, kad trūksta tokių formatų, kita vertus, nežinau, ar jie iš tikrųjų savaime yra atsakymas, jog viską išgirstų. O žmonės šiandien aš galiu pritarti, kad iš tikrųjų galbūt retokai nu, turi galimybių kažkur pakliūti į tradicinę žiniasklaidą dėl įvairių priežasčių, bet viena iš jų matyti yra pačių žmonių aktyvumas. Aš pas asmeniškai, kiek matau, žmonės, kurie rašo redakcijom, nežinau, ar tai naujienų portalai, tarkim, ar kažkokios kitos viešosios medijos, jeigu jie rašo komentarus, redakcijos su dideliu malonumu, ypač jeigu tai bus įdomus požiūris, aštresnis kampas, tikrai skelbia ir tik tai rašykit, taip sakant, na, jeigu tikiesi, kad tau paskambins Vox Populi, tai galbūt čia rečiau, bet jeigu surašysite įdomų komentarą, be abejonės greičiausiai paskelbs kuris nors portalas, naujienų tai tikrai.
Pasilgia žmonės labai tos diskusijos su politikais, galiu pastebėti, kad pavyzdžiui, dienos klausimas laida Žinių radijui, kur gali skambinti klausyti ir rašyti vėlgi Žinių radijo programėlę. Jeigu kalbini ministrą, na, skambučių bus begalė. Ir nesvarbu, kokia tema, apie visiškai kitką klaus žmonės, nes jie tiesiog nori iš ministro kažkokios atsakomybės. Tai turbūt reikėtų apmastyti tą tokį variantą, kad galbūt tą pokalbį būtų.
Čia aš nedirbu LRT, bet, nu, kiek žinau, ten žurnalistai tikrai daug pastangų deda, kad surinktų kuo platesnė ir kuo įvairesnė, nu, pašnekovų tą ratą, diskusijų ir, nu, nesakyčiau, kad visiškai sąžininkas yra tas komentaras, kad tik tai į vienus vartus visą laiką ten žaidžiama, sakykim. Tai, bet taip, aš bet to tam pačiam LRT, pavyzdžiui, jie turi rubriką LRT girdi, kur jie tikrai, nu, stengiasi išklausyti žmonės pat žurnalistinėmis priemonėmis panagrinėti jų pateiktas problemas ir panašiai. Bet aš pritarčiau, kad taip, žmonių yra mažoka. Apskritai žiniasklaidoje. Su žmonėmis, nu, tai yra specifinis darbas, nu, konkretus darbas, tu praktiškai turi tik tai tuo ir užsiimti realiai. Jei, nu, nedaryti tos tradicinės žurnalistikos, nevaikščioti ten į parlamentą posėdžių metu ar ten į vyriausybės posėdžius ir panašiai, bet tik tai vat auditorijos žurnalistų būti. Tai galbūt tai yra prasminga iš tikrųjų.
Vos 2 minutės liko paskutiniams tokiams replikoms. Skaičiau, kad dėl nuovargio, dėl žiniasklaidos nuovargio, kurį žmonės jaučia, sumažės balsuotojų. Čia bus didžiausia problema, kad, na, pilietinė visuomenė dar labiau sumažės. Pritarėt?
Gali būti, bet, žinot, dar nėra taip buvę, turbūt, kad ar balsuos 50% ar 100% žmonių, dėl to rezultatai, nu, kažkaip bus tobuli arba nelabai tobuli. Galbūt didesnė problema apskritai žmonių abejingumas. Aš į nedalyvavimą rinkimuose žiūriu tik tai kaip į problemą, kad žmonės galbūt bando nusišalinti nuo viešų reikalų. Tai va tame aš tikrai matau problemą, nes tu turi teisę net balsuoti, bet jeigu tu tokiu būdu dar ir nusišalini ir vėliau nuo visų viešų reikalų, bandydamas sakyti, kad man nerūpi, kas mano gatvėje, mano kieme, mano mokykloje, tai yra liūdna. Iš tikrųjų, aš rinkėčiau žmonėms geriau pabūkit aktyvesnė. Net taip dažnai tie rinkimai būna, nu, ir tai mūsų pasirinkimas, mūsų teisė. Nu, atiduokim balsą, aš pas asmeniškai laiką rakinu. Dalyvaukit.
Jūsų paskutinės mės.
Nu, Reuters instituto apklausos rodo, kad vat, rinkimų metais, kur yra pasaulyje daug kur rinkimų metai, kad, nu, dėmesys tradiciniai žiniasklaidai šiek tiek didėja. Tai matyt, vis dar, na, išlaikoma tas žiniasklaidos funkcija yra vis dar reikalinga ir žmonės atsigrėžia tada, kada reikia priimti sprendimus atsakingus, tuomet yra pasitelkiama informacijos ieškoma ir tradiciniai žiniasklaidai.
Paskutiniai momentai iš klausytojų 2 siūlymai. Svajūnas rašo apie laidą Ryto Espresso. Ką manote jūs rubriką tokią reikėtų transliuoti tiesiai į Seimą, kad politikai priimtų optimalius sprendimus? Ir Arvidas rašo rimtai, o kodėl negalite sukurti laidos, kur pasikvietė kokį nors vieną ministrą, pusvalandį ar valandą skirtumėte vien tik jo atsakymams į klausytojų klausimus? Pabandysim pagalvoti apie šią idėją. Jeigu tik ministrai sutiks, tikrai mes taip pabandysim padaryti. Ačiū jums abiems, kad šiandien dalyvavot su Lietuvos žurnalistikos centro vadove Džina Donauskaitė ir žurnalistų profesinės sąjungos pirmininku Dainiumi Radzevičiumi. Šiandien diskutavom, laidą rasite žiniuradijas.lt ir YouTube platformoje. Ačiū, kad buvot kartu.
Ačiū.